iz življenja vesoljne cerkve.
Rimska kurija na postnih duhovnih vajah. Papež jih je spremljal iz Vatikana.
Odprt arhiv o papežu Piju XII.
Doktor Andrej Saje o novi delovni skupini Svetega sedeža za boj proti spolnim zlorabam.
Papeževe misli o veroizpovedi zdaj zbrane v knjigi.
Frančišek vabi, da bi sredi maja obhajali teden Laudato Si.
Carlo Acutis, računalniški genij, ki je umrl pri 15 letih, bo kmalu razglašen za blaženega.
Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Merljak. Prehlad, ki ga ima papež Frančišek, poteka brez znakov drugih bolezni, je v torek povedal vatikanski tiskovni predstavnik Matteo Bruni in s tem odgovoril na vprašanje novinarjev o tem, ali je papež okužen s koronavirusom. Bruni je dodal, da sveti oče vsak dan daruje sveto mašo in spremlja duhovne vaje za rimsko kurijo. Te so potekale v kraju Aricija, blizu Rima, in so se v petek že končale. V Vatikanu so 2. marca za javnost odprli arhive, ki bodo pokazali, kakšna je bila vloga papeža Pija XII. V času druge svetovne vojne in po njej. Katoliško cerkev je vodil v letih med 1939 in 1958. Mnogi so njegov pontifikat kritično ocenili, češ da je molčal o holokaustu in da se ni dovolj odločno uprl nacističnim zločinom. Zdaj je nastopil čas, ko bodo zgodovinarji in raziskovalci preučili in osvetlili njegovo dejansko vlogo. Prispevek Marjane Debevec.
Prefekt vatikanskih arhivov monsignor Sergio Pagano je povedal, da so morali digitalizirati več kot 1.300.000 dokumentov. Med njimi so tudi takšni, ki dokazujejo, da je cerkev judom pomagala na varno. Po besedah tajnika za odnose z državami nadškofa Paula Gallagherja, papežev lik v teh dokumentih prihaja do izraza v vsej svoji veličini. Prepoznamo ga kot branilca človeštva in pristnega vesoljnega pastirja, je dejal za Vatican News in dodal. Pacelli je bil pogumen diplomat. Kot papež pa je pokazal brezmejno ljubezen, ki je niso vedno razumeli in sprejemali niti znotraj vatikanskih zidov. Iz dokumentov je razvidno vse njegovo prizadevanje, da bi odgovoril na prošnje po pomoči za rešitev preganjenih in tistih, ki so bili v smrtni nevarnosti. Prav gotovo pa bomo lahko zaznali tudi sovraštvo nacizma do katoliške cerkve in do samega papeža, je dejal Gallagher. Italijanska predstavnica ameriškega judovskega združenja Liza Palmieri Bilik pa je za Vatican Insider povedala, da obstajajo 3 pogledi na papeža Pija XII. Nekateri trdijo, da je naredil vse, da bi zaščitil življenje judov. Drugi pravijo, da mu je kot moralni avtoriteti spodletelo, saj bi moral bolj odločno in javno obsoditi preganjanja. Spet tretji pa poudarjajo, da je šlo za zelo zapleteno situacijo, ker je moral papež voditi dvojno vojno, proti nemškim nacistom in hkrati proti sovjetskim komunistom, ki so bili smrtni sovražniki cerkve. Vprašanje, ki ga bo treba razjasniti, je po besedah Palmierjeve tudi, ali je Pij XII. Izrecno pozval proti genocidu judov v Evropi, ali pa le na splošno k reševanju vseh ljudi. Rimska judovska skupnost se namreč živo spominja njegove tišine ob napadu nacistov 16. oktobra 1943. Preučevanje ogromne količine arhivskih dokumentov naj bi končno dalo odgovor, zakaj je papež Pij XII. V javnosti molčal o holokaustu, je še zapisala.
Krajevne cerkve so v zadnjem letu sprejele kar nekaj novih ukrepov za zaščito mladoletnih. Pri pripravi smernic in njihovem posodabljanju jim zdaj lahko pomaga tudi nova delovna skupina Svetega sedeža.
Papež Frančišek je tako imenovani task force napovedal že pred enim letom, ko so se v Vatikanu zbrali predsedniki škofovskih konferenc, zdaj je delovna skupina tudi zaživela. Vodijo maltežan Andrew Azzopardi, drugi člani so večinoma strokovnjaki cerkvenega prava različnih narodnosti.
Škofovske konference večinoma so že sprejele smernice, jih pa vsako leto nekoliko dopolnjujejo, glede na to, kaj se je spremenilo na ravni zakonodaje v univerzalni cerkvi. Ta skupina pa bo seveda nudila pomoč tistim, ki bodo sami čutili potrebo ali da nimajo dovolj znanja pri pripravi teh smernic, ki jih mora v vsakem primeru potrditi Sveti sedež.
Je pojasnil predsednik Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani dr. Andrej Saje in dodal.
Menim, da bodo potrebovali pomoč tiste države, ki bodo same presodile, glede na to, da so imele morda do sedaj malo primerov in se s tem področjem niso veliko ukvarjale in imajo malo strokovnjakov.
O naši državi pa?
Torej Slovenija je bila ena med prvimi državami, ki je sprejela smernice. Prve so bile že leta, če se ne motim, 2006 izdane, potem 2014 in tudi v zadnjem času se te smernice prenavljajo in obnavljajo, glede na nazadnje spremembe strani Svetega sedeža.
Delovna skupina ima dvoletni mandat, a bi njeno delovanje lahko podaljšali, spremenili in ji dali tudi nove pristojnosti, je za portal Vatican Insider dejal pater Federico Lombardi, ki je bil moderator zasedanja februarja lani v Vatikanu. V pogovoru je omenil tudi reformo zakonika cerkvenega prava na tem področju.
Reforma šeste knjige, ki je govora o kazenskem postopku oziroma o kaznivih dejanjih, kaznih in podobno, je v fazi reforme že približno 10 let. Vemo iz nekih simpozijev in pač osebnih pogovorov, da je ta postopek pravzaprav na koncu, da je potrebno samo še se odločiti na vrhu, ali bo potrjen ali ne.
In za kakšne spremembe zakonika cerkvenega prava bo šlo?
To bomo videli, ko bo to objavljeno. Mi na lokalni ravni nimamo teh podatkov.
Je še povedal dr. Andrej Saje.
Katere so verske resnice, ki opredeljujejo kristjana in kako mora ta živeti, da bo tudi zares kristjan? Na vprašanje papež Frančišek odgovarja v pogovoru z zaporniškim kaplanom v Padovi, Marcom Pocom. Razmišljanja so objavljena v knjigi z naslovom Verujem, verujemo, ki je izšla pri Vatikanski založbi in obravnava veroizpoved. Pred časom sta izšli podobni knjigi o Očenašu in Zdrava Mariji.
Za Frančiška je skladnost vere in življenja bistvenega pomena. Poudarja, da krščanska vera ni ideologija oddaljena od konkretnega življenja. Ne verujemo v nekaj abstraktnega ali izmišljenega Boga, ki bi bil sad naših idej ali teorij. Verujemo v Boga Očeta, ki ga srečujemo po Jezusu in ki je ljubezen. Slednja je tudi naša glavna zapoved. O tem je papež dejal.
Ko vidim preveč čiste kristjane, ki mislijo, da posedujejo vse resnice, pravovernost, pravi nauk in pravijo, da je treba delati tako in tako, niso pa si sposobni umazati rok, da bi nekomu pomagali vstati, pravim, vi niste kristjani. Ste nekakšni verniki s krščansko blagoslovljeno vodo, niste pa še prišli do krščanstva.
Papež se v knjigi zavzema za ohranjanje cerkvenega izročila, a to ne pomeni, da cerkev postaja muzej. Izročilo mora rasti, mora biti živo, poudarja. Pogosto govori tudi o obstoju hudiča in tem, da se moramo braniti pred njegovim zapeljevanjem. O poslednji sodbi pa pravi.
Predstavljam si trenutek, ko se bom ob zatonu življenja s ponižno dušo, sklonjeno glavo približal Bogu, zapeljan z njegovo lepoto. Predstavljam si njegov objem in moj pogled, ki se bo dvignil k njegovemu. Ne bi si ga upal pogledati, dokler ne bi prejel njegovega objema.
Papež v več poglavjih poglablja svojo misel o temah, kot so ustajenje, raj, vice in pekel. V poglavju o odpuščanju grehov pa govori tudi o populizmu, ki se znova pojavlja po svetu, osebah, ki ustvarjajo lastni kult in se imajo za Boga.
Papež Frančišek je s posebnim videosporočilom katoliške skupnosti po vsem svetu povabil, naj od 16. do 24. maja letos obhajamo teden Laudato Si.
Razlog za to je peta obletnica izida okrožnice z istim imenom, teden pa želi biti konkretna spodbuda za župnije, redovne skupnosti, škofije in šole, da bi razmišljale o svojem prizadevanju za skrb za skupni dom.
Che tipo de mondo queremos dejar a quienes nos sucedan?
Kakšen svet želimo zapustiti tistim, ki bodo prišli za nami, otrokom, ki rastejo? Znova pozivam k odgovoru na ekološko krizo, saj krik zemlje in krik revnih ne moreta več čakati. skrbimo za stvarstvo, dar našega dobrega Boga stvarnika. Obhajamo skupaj teden Laudato Si.
Sveti oče in dikasteri za celostni človeški razvoj vabita katoliške skupnosti naj v tednu Laudato Si pogledajo, kaj so storile v zadnjih 5 letih v skrbi za skupni dom in kaj še lahko naredijo. Na spletni strani tedna Laudato Si lahko najdejo pobude, ideje ter gradivo za izvedbo različnih projektov. Papež Frančišek bo 5. obletnico izida okrožnice 24. maja obeležil s pastoralnim obiskom tako imenovane zemlje ognjev v južni Italiji. Gre za območje na severu Neaplja, kjer je gorelo in gori veliko deponij odpadkov.
V oddaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Za blaženega bo kmalu razglašen Carlo Acutis, računalniški genij, ki je zaradi agresivne oblike levkemije umrl leta 2006 pri rosnih 15 letih. Njegov najbolj znan podvig je bilo zbiranje evharističnih čudežev. Razstava, ki jo je na to temo pripravil, potuje po vsem svetu, leta 2010 so jo gostili tudi v Stični. O Carlu Acutisu že govorijo v birmanskih skupinah in na duhovnih vajah. Kaplan v zavodu svetega Stanislava Martin Zlobko ga je mladim predstavil na lanski poletni jezikovni šoli. Gospod Martin Zlobko, dobrodošli v našem studiu.
Hvala lepa, dobar dan.
Ali mladi že poznajo Carla Acutisa oziroma kaj poveste tistim, ki ne vedo še nič o njem?
Ja, Carlo Acutis je pri slovenskih mladih še precej nepoznan. Seveda, moramo vedeti, da 2006. leta, ko je umrl, da še ni preteklo od takrat toliko časa. Čeprav opažam, da pri prav teh pobirmancih pa so že nekaj slišali. Zakaj? Ja, prav Carlo se mi zdi je en tistih zvest na nebu, ki mladim kaže pot v večnost. Ki mladim kaže, kako na kakšen sproščen, vesel, vsakdani način živeti veselje vere. Živeti ljubezen do drugega, živeti ljubezen do stvarstva in seveda hkrati vse to izvira iz ljubezni do Gospoda. In zato je Carlo Acutis se mi zdi pri mladih tako tudi priljubljen, tudi ko jim ga predstavim, začnem, ja, računalniški genij. Aha, nekdo, ki je bil, se pravi, profi v tem, kjer so mladi doma, kjer so mladi najbolj v bistvu navzoči. To so pa družbena omrežja, to je pa tehnologija, kjer nas vedno presegajo. In tudi Carlo Acutis je s tem znanjem računalništva presegal meje. Računalniki so bili v bistvu dostikrat zanj sredstvo, da je prišel z Gospodom do marsikoga. In računalništvo mu je tudi pomagalo v tem ljubezni do bližnjih, ker je bil poznan tudi po tem, da, da jih je mnogo, mnogo inštruiral in pomagal pri samem računalništvu, pa tudi je razvijal različne aplikacije in programe za matematiko. In je tudi s tem v bistvu dobival tisti moment, da je prišel do svojih prijateljev, sošolcev, pa tudi včasih do tistih, ki ga niso najbolj razumeli.
Založba Družina je izdala knjigo o Carlu Acutisu že pred nekaj časa in v njej najdemo tudi citat Carla Acutisa, da je Evharistija avtocesta do nebes. Ali se mladi zavedajo pomena teh njegovih besed o Evharistiji?
Se mi zdi, da vedno bolj. Sveda je Evharistija, že po drugem vatikanskem cerkvenem zboru, hkrati vir, iz česa cerkev vse zajema, pa hkrati tudi največ, kar lahko cerkev na tej zemlji, potujoča cerkev, dobi. Zdaj, seveda, življenje za Evharistijo, to, kar je živ Carlo, je pa priložnost za vsakega izmed nas. Gospod sam pravi, če kdo hoče hoditi za menoj, to je povabilo. Kdor hoče hoditi za menoj, naj vsak dan zame svoj križ. Križ brez Evharistije je nič. je bilo, kar rekel, pohujšanje, je nespamet, je tisto, kar so že v Jezusovem času vse trdili. Ampak križ z Evharistijo, to, kot je kot tudi Karlo živo, se mi zdi, je pa danes vedno bolj domač. Tudi v različnih oblikah. Sam vidim, recimo, kakšno ljubezen mladi danes doživljajo do adoracije, do češčenja. Se mi zdi, imamo v Sloveniji tudi kar nekaj zdaj priložnosti za ta slavljenja. In tudi sam vidim v ponedeljkih zvečer, ko imamo v dijaškem domu prostovoljno, kdor želi priti, da jim je blizu, da jim je blizu tudi tihota z Gospodom. Pesmi, slavljenje, pa hkrati tihota, kjer se gledava jaz in Gospod, kjer ta pogled spremeni lahko tudi moje življenje do obisti. No? To sam zaznavam pri mladih, da jim je blizu. Da ta način povezovanja evharističnega Gospoda z vsakdanjim življenjem, da je to naša hrana.
Ko sva se pred tem pogovorom pogovarjala, ste rekli, da primerjate Karla Akutisa tudi z Alojzijem Grozdetom. Morda prav pri Evharistiji ali še čem?
Ja, že tudi naš zavetnik mladine slovenske blaženje Alojzije Grozde, ne, je tudi sam rekel, Evharistija je sonce mojega življenja. Se pravi, iz česa živim? Iz Evharistije. Tudi recimo trije temelji, ki ste jih imela v bistvu oba dva, skozi en tak kaži pot svojega življenja, ne, se pravi Evharistija, spoved, pa Marija. Oba dva sta bazirala na teh treh temeljih in se mi zdi, je to tisto, kar tudi danes mladega človeka vodi k Bogu in k bližnjemu. Evharistijo sva že rekla, spod, ja, da me Gospod vedno znova sprejema takšnega, kot sem. Ker me je taga poslal na svet, taga in taga v bistvu me pričakuje, kot oče izgubljenega sina. Sej ni bil popoven, ampak oče ga pričakuje. In to je spod, da smo vedno znova dobrodošli v očetovih rokah. In ne nazadnje, ne, ko se z mladimi pogovarjam, zakaj je Marija tako blizu, zakaj ima toliko marijanskih pesmi, zakaj ima toliko marijinih crkva v Sloveniji, toliko molitev marijinih, ne? Konc koncev pa se je Jezus pa so apostoli, ampak Marija je pa, ja, zato ker je tako blizu človeku, zato ker pozna v bistvu tudi tiste naše najbolj grenke, žalostne trenutke, preizkušnje, kaj pomeni biti zavržen, kaj pomeni biti nesprejet in kaj pomeni sprejet križ v svojem življenju. Živeti, zgodi se. Vsak dan, vsak trenutek. In to se mi zdi, da sta, ne samo, da se mi zdi, že tudi cerkev je prepoznala, da sta živela tako blaženi Lojze Grozde, kot tudi blaženi Karlo Akutis.
Se mladim zdi čudno, da je bil po eni strani zelo, gojil zelo globoko pobožnost do Evharistije, na drugi strani pa, da je znal z računalnikom, da je bil prisoten na Facebooku. Kako ti dve razsežnosti, se jim zdi to čudno, da nekdo, ki je na eni strani tako pobožen, na drugi strani pa hkrati prisoten na Facebooku?
Se mi zdi, kot sem že prej omenil, da ni take velike diskrepance med tema dvema poloma. Zakaj? Ker danes vsi bolj vidimo, ne, da pridemo do drugega, konc koncev do mladih, nam to omogočajo tudi sodobni pristopi, nam to omogočajo nove tehnologije, pa hkrati vse te povezanosti, ki sam pravim, da so dostkrat most do drugega, ker resnični stik se še vedno goji tako in vivo, iz oči v oči, iz srca do srca. Hkrati je pa lahko to velika priložnost in prednost in tega se je Karlo tudi zavedal. Ne? To izjemno delo, ki ga je naredil popis vseh znanih evharističnih čudežev, se mi zdi takole, ravno prej sem mehno tudi pobrskal sam po internetu in seveda tudi vse dostopno. Ne? Se pravi, dostopna je vsakemu človeku, vsakemu mlademu, ne, tudi, ki ga zanima, ki ga mehno vznemirja, zakaj sploh prišlo nekje na določenem kraju tudi do posebnega posega do evharističnega čudeža. Ne. In to se mi zdi danes, seveda, ko poznamo na eni strani tok zlorab sodobnih tehnoloških sredstev, tudi najrazličnejše nekemične zasvojenosti, po drugi strani pa lahko tudi evangelizacijo.
Danes je ogromno medvrstniškega nasilja. Kako se je Karlo Akutis zoperstavljal temu?
Ja, Karlo je bil kar zelo dosleden, tudi mnogi njegovi učitelji, prijatelji, znanci ga opisujejo kot nekoga, ki je bil striktno proti nasilju. Pravi med drugim tudi v svojem življenju, da nikoli ne moremo odgovarjati z nasiljem. Se pravi, da to ni rešitev, da je v bistvu nasilje, Gospodu ni všeč, če odgovarjamo z nasiljem. To je v bistvu njegov citat. Ne? In zato so ga že za časa življenja prepoznali kot enega miroljubnega fanta, krotkega, sočutnega. In je tudi vsako priložnost, če ga je nekdo zbadal, a ne, pa bo hotel pokazati, da je še druga pot, tudi s pestmi, da ga je gladko zavrnil. In odvrnil tudi, recimo, kakšne bolj pretanjene oblike, če še to kakšna puncah mu rekla, pa dej, pokaž, kdo si, a ne, je zelo nakratko odvrnil, hvala lepa, to pa ni moj način odnosov.
Mladi želijo odkrivati svet, potovati, kateri kraji so Karla Akutisa najbolj nagovarjali?
Ja, nagovarjali so ga seveda prav v kraji, to je bila tudi njegova želja, ki je sicer ni vse potem mogel izvršiti, namreč, da bi ga starši peljali po vseh krajih, kjer je zapisoval o teh evharističnih čudežih. Zagotovo pa je mu najbolj pri srcu bil tudi Asizi, kjer si je tudi sam želel biti pokopan. In tudi tam je bil, tam je pokopan do nedavne ekshumacije. Zakaj? Ja, Frančišek je živ po svojih 800 letih, še vedno. Karlo je bil pri svojih 15 letih, ki je že umrl, tudi izredno živ, tako se ga spominjajo vsi. Veselje, mladost, žar, prijateljstvo, ljubezen, vera, s katero je vstopal v življenje, ga je zaznamovalo do potankosti. In Frančišek Asiški še ta stvar, ja, svojim preprostim načinom hoje za Gospodom je v cerkvi, se mi zdi, odprl eno novo pot. In to je Karla najbolj navdušilo. Na preprost način v vsakdanjem življenju s humorjem in z enim tako lepo držo mladega človeka je v bistvu prepričeval druge. Brez kakšnih velikih besed, teologije, ne vem česa drugega. In še ena stvar, ki je tudi zelo povezvala tako svetega Frančiška Asiškega, kot tudi Karla Akutisa, je bila ljubezen do živali. Tudi Karlo je v bistvu res gojil eno tako domačnost, domač odnos do živali. No, to je tudi ljudi, ki tako presenečalo. No. Se pravi, ja, Asizi, prav tako pa tudi Lourdes, Fatima, se pravi kraji, kjer je posebna božja navzočnost, kjer Gospod želi sporočiti svojemu ljudstvu nekaj posebnega. Tako v Lurdu kot v Fatimi po Marijinih prikazovanjih tudi zelo mi je bilo blizu in ostalo tudi San Giovanni Rotondo, ker je potem srečal tudi kraj, kjer se je prikazal nad angel Mihael. Tako da kraji, kjer so bili posebno doživeti z eno božjo bližino, z enim božjim prstom in kamor še mi danes z veseljem in s hvaležnostjo hodimo.
Eden izmed najbolj znanih citatov Karla Akutisa je: vsi ljudje so rojeni kot originali, ampak veliko jih umre kot kopije. Kako se mladi odzovejo na ta citat?
Ja, ta citat kar zadane, se mi zdi, ne samo mlade, ampak vse nas. Prejšnji teden sem ga povedal ob začetku postnega časa v naši zavodski cerkvi pri domski molitvi zvečer. Sem rekel, ne nas tudi besede bodočega svetnika Karla Akutisa spremljajo skozi ta postni čas, ker se mehno zmeraj ustavimo, ker malo pogledamo, kdo v resnici smo, ne, in kaj nas zaznamuje, kaj je tist naš original, kaj je naš unikat, kaj je tisto, kar je res najsvetejšega v mojem življenju, v mojem telesu, v tem, kar sem, kar delam in za kar živim. In zato se mi zdi, da je ta citat res resnično, ne, tako zadene v srce in tako tudi za mladim da misliti.
Vas preseneča torej, da se zgled Karla Akutisa širi po vsem svetu, da obstaja že več kot 200 blogov in spletnih strani, ki govorijo o njem v različnih jezikih?
Ne. In trdno upam, da bo tudi še v Sloveniji zacvetel njegov zgled, pa hkrati zasijala ta njegova luč tudi našim mladim.
Opažate, da se potem mladi vračajo k temu liku, se mu priporočajo?
Verjamem, da se bodo vedno bolj.
Si po vašem mnenju lahko obetamo, da bo, ko bo razglašen za blaženega oziroma svetnika, zavetnik interneta ali česa podobnega?
Zagotovo se mi zdi, da bo papež Frančišek naredil tudi to potezo, da ga bo po Izidorju Sevilskem, ki je sedaj zavetnik interneta, postavil kot zavetnika, ki je tudi uporabljal in znal živeti s sodobno tehnologijo, z moderno tehnologijo, ki je danes nam vsem blizu, da bo Karlo tudi en priprošnik za te reči.
Gospod Martin Zlobko, predstavila sva lik Karla Akutisa, ki bo kmalu razglašen za blaženega. Hvala za obisk v studiju, hvala, da ste pojasnili njegov lik in kako nagovarja mlade.
Z veseljem, hvala tudi vam.
Oddajo je pripravila Marta Jerebič, povezoval sem Matjaž Merljak.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si